Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Kā būt laimīgam?
Šodien runāšu ar jums par tēmu Kā būt laimīgam? Pat ja tu esi kristietis. Daudz ir pārsteigti par šo apgalvojumu un domā, ko tu runā? Kristiešiem vajadzētu būt laimīgākajiem cilvēkiem pasaulē. Es piekrītu. Tā vajadzētu būt. Bet patiesība ir tāda, ka viņi nav. Esmu sastaps daudz nelaimīgus kristiešus. Šķiet, ka ir vairāk nelaimīgu kristiešu nekā nelaimīgu nekristiešu. Tam ir savi iemesli. Kad jūs kļūstat par kristieti, piedzimstat no augšienes, jūs automātiski nesaņemat tā kunga prieku. Tieši tāpēc Bībele mūs māca priecāties. Tā mums dod pavēli, kā rakstīts Filipiešiem 4:4. Priecājieties iekšā kunga vienmēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Pāvlim tas bija jāatkārto, jo viņš zināja, ka daži cilvēki nespēs tam noticēt. Ir lietas, kurām notiekot mums obligāti ir jābūt noskumušiem. Taču kungs mums saka, priecājieties iekšā kunga, vienmēr. Es vēlreiz teikšu, gadījumā, ja kāds to ir palaidis garām un vēlos, lai jūs zinātu, ka neesmu kļūdījies, es atkārtošu, priecājieties. Kristiešiem vajadzētu būt laimīgiem, bet skumjais fakts ir tāds, ka tā nevienmēr ir. Ir iemesli, kāpēc tas tā ir. Vakar, kad runāju, jau sniedz nelielu ieskatu tajā. Daļēji šie iemesli meklējumi paaugstinātās gaidās, kas var radīt daudz neapmierinātības. Atveriet Salamana pamācības 13:12. Ar šo mēs sāksim. Salamana pamācības 13:12. Cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Šajā raksturvietā ir lietot vārdi cerība un vēlme, ko sirds kāro. Tos var pateikt arī ar pretēju nozīmi šādi. Ja nepiepildās, ko sirds kāro, tad tas grauž sirdi. Ja jūs esat noskaņojis savu sirdi uz kaut ko, un ja jūs neesat dabūjis to, tad tas grauž sirdi. Cik daudz reižu jūs esat gaidījis ceļojumu, gaidījis algas paaugstinājumu, cerējis uz kaut ko, un neesat to dabūjis, un pēkšņi atskārts, ka jūsu sirds skumst, šī rakstu vieta to paskaidro. Ja jūs neesat uzmanīgi, kļūdam par kristiešiem, jūs uzliekat sev tik augstus mērķus, ka bieži vien jūs nerealizēt tos, un tad jūs nonākat līdz tam, ka jūsu sirds kļūst slima. Jūs sākat piedzīvot nedrošību un neapmierinātību. Faktiski, neticīgie bieži vien ar to nesaskars, jo viņi nesagaida neko daudz no dzīves. Viņi gluži pretēji, sagaida, ka saslims, sagaida, ka viņus skars vīrus. Ja vien kaut kas slikts kaut kur notiek, viņi zina, ka tas notiks arī ar viņiem. Ja tu nesagaidi pārliek daudz, tad tavs sirds nekad nekļūs slim ar to, ka nenotiek, kā es iecerējis. Iespējams, viņi sirkst ar kaut ko citu, bet viņus nemok vilšanās un sarūktinājums par nesasniegtiem mērķiem. Ir kristieši, kas tic par perfektu veselību un ir uzstādījuši ļoti augstu latiņu. Un tad, kad saķer gripu vai saaugstēšanos, iekrīt šī iemesla dēļ depresijā. Ne tāpēc, ka viņi ir kļuvuši slimi. Neticīgais var paņemt tabletu un tikt viegli tam pāri. Bet kristietis var ieslīgt depresijā un jautāt, bet Dievs, vai tad tā nav tava griba dziedināt? Kāpēc es esmu slims? Kristiešus grib iedzina lielākā depresijā nekā nekristiešus. Daži kristieši tic labklājībai, bet tad, kad viņi neredz to realizējumies savā dzīvē, tas viņos rada vilšanos. Daži tic par kādu, kas atgriezīsies no grēkiem, tic par izmanītām dzīvēm un tic par lielām lietām, jo zina, ka Dievs ir dzīvs. Tomēr, ja jūs neesat uzmanīgi, jūsu cerība mazinās un tas grauž jūsu sirdi. Kad saku, ka mācīšu par tēmu, kā būt laimīgam, pat, ja tu esi kristietis, es apzinos, ka šī ir svarīga tēma, par ko ir jārunā. Jo pastāv noteikti pieeja, kas palīdz staigāt mierā un tā kunga priekā. Un tas ir kaut kas, ko Dievs vēlas, lai jums tas būtu. Ir daļa kristiešu, kas tic, ka tev vajadzētu būt pastāvīgi bēdīgam. Tāda patiešām ir. Nezinu, vai jūs jau kad esat no šīs Ēģiptes daļas izgājuši, bet es esmu. Jo skumjāks jūs esat, jo svētāks jūs esat. Tiek sludināts, ka ir jābūt nopietnam. Visus pasaules nastu ir jāuzkrauj sev virsū. Jo cilvēki iet bojā, vai tev nevajadzētu būt skumjam par to? Vai tev nevajadzētu būt sarūktinātam par to? Ja tavā ģimenē kāds nav izglābies un nepazīst Jēzu, vai tad tev nevajadzētu šos logu uzkraut sev virsū? Daži ieslīgs dziļās aizlūkšanās par viņiem, kas daļai ir patiesi, jo mums ir jālūdz par to. to neapšaubām. Tomēr Filipiešiem 4:6 teikts, nezūdaties, nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā, ar pateicību, ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Es ticu, ka ir konkrēts laiks, kad cilvēks var lūgt kaut ko, un paties būt noskums par to, un pielikt tam pamatīgi piepūli, bet raksts saka, ar pateicību, lai jūsu lūgumi nāk zinām Dievu priekšā. Es nedomāju, ka vispār būtu jābūt tādam brīdim, kad jūs lūdzot, nevarat būt pateicīgi un priecīgi Dievu priekšā. Es to saucu par kārtainās sviestmaizes tehniku. Un to paši arī māca kungs Jēzus lūkšanā, Mateja evaņģēlijā, kas sāks ar mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lūkšana sāks ar pozitīvo, ar slavu, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Šajā vietā jūs sākat lūgt, šeit jūs cīnāties ar grēku un ar problēmām, par taisnīgumu. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Šeit ir runa par vajadzībām, tomēr beigās runa ir par to, ka tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Tā sāks ar slavas došanu un beidzās ar slavas došanu, bet kaut kur pa vidu ir iestarpināta prasība vai problēma, ko jūs minat. Ir laiks, kad jūs lūdzat, un ir laiks, kad jūs esat par kaut ko noskums, un varbūt jūs skumstat redzot kādu aizēm uz elli un tam līdzīgi, bet ir nepareizi un neatbilstoši jums uzņemties nasts, ar kurām jūs pavadāt dienas un nedēļas, mēnešus un gadus. Stiepjot šo jūgu sev uz pleciem, jo jūs vienkārši esat noskumuši par veidu, kādā pasaulē iet bojā. Ja jūs neesat uzmanīgs, iedziļinoties aizlūkšanā šajās problēmās, lūdzot par cilvēkiem, nācijām, politiķiem, ja jūs neesat piesardzīgs, tad jūs varat kļūt par vienu no visvairāk sarūktinātākajiem, nedrošākajiem un sakautajiem cilvēkiem, kas jebkad ir bijuši un tas viss kunga vārdā. Dievs to tā nav paredzējis. Tiem, kuri pastāvīgi aizlūdz par kādu, lai tie piedzimst no augšienas, tie nāk pie manis ar sagraustām sirdīm un saka, šķiet es lūdzu jau veselu mūžību, lūdzu, aizlūdzu to ar mani par šiem cilvēkiem. Pirmā lieta, ko es viņam saku, ir, jums vajag pārstāt lūgt par viņiem. Esmu to teicis daudzām sievietēm, kas nākušas un sacījušas, ka viņas lūdz ar salauztām sirdīm par saviem vīriem. Pārstājiet lūgt par saviem vīriem. Viņš ir šokā par šiem vārdiem. Es nesaku, ka lūkšana ir slikta, bet ir jābūt pareizveida lūkšanai. Kāpēc mēs saucam par lūkšanu to, kas nav paties lūkšana, bet ir kurnēšana un sūdzēšanās? Čārlis Kapsuls reiz stāstīja, ka lūdz Dievu, un kungs viņu apturēja lūkšanas vidū prasīdams, ko tu dari? Un viņš atbildēja, es lūdzu. Un kungs teica, tu nelūdz, bet gan sūdzies. Daudz no mūsu lūkšanām patiesībā ir zūdīšanās un sūdzēšanā. Daudz lūdzot sūdz, ak, Dievs, man situācija ir tādā sajukumā, mans vīrs ir tāds neliets. Mēs vienkārši runājam negatīvas lietas šajā lūkšanā un paši sevi ievadam depresijā ar to. Ja vīrs nav glābts, tad izglābtā sieva ir vienīgā saite starp Dievu un neizglābto. Bet ja jūs nonākat līdz depresijas un sakautam stāvoklim, ieslīgstat neticībā, tad jūs esat lielās nepatikšanās. Vēl jau vairāk neglābtā persona ir nopietnās nepatikšanās, jo viņa vienkārši ir pazaudējusi aizlūdzēju. Tātad, ja jūs lūkšana nospiež jūs un liek fokusēties uz negatīvo un liek jums būt sakautam un depresijā, tā, ka jums vairs nav prieka par to, tad jums būtu jāpārstāj lūgt šādā veidā. Pārstājiet lūgt par viņiem. Atgriezieties pie Dievu, viņa klātbūtnē, kļūstiet laimīgs. Nehemijas 8:10, tā kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Prieks, kunga prieks ir jūsu stiprums. Ja jums nav nekāda prieka, tad jūsu lūgšanās nav spēka. Tas ir līdzīgi kā cenšoties pacelt svaru stienu. Jums ir viss nepieciešamais, rokas un muskuļi, bet ja jums nav spēka tajos, tad tas ir veltīgi. Jūs zināt, kā lūgt, un jūs pazīstat Dievu, bet jums nav nekāda spēka. Jūs garīgi esat vājuši, jo esat tik ļoti depresijā un zaudējis drosmi. Kunga prieks ir jūsu spēks, un jums jātop stiprinātiem. Jā, ir laiks, kad lūdzat un aizlūdzat par kādu, bet nekad, nekad neļaujiet šai nastai jūs visu dienu nomocīt. Tā nav Dieva griba. Vēlētos mazliet atsaucības no jūsu puses. Kāds domā, brāli, bet es esmu dzīvojis šādā veidā visu laiku. Ir dievišķi staigāt apkārt nesot savu nastu. Jēzus tāds nebija. Kāds teiks, Jēzus bija rūpju un skumju nomākts vīrs. Raksti to saka, bet atkal, izmantojiet kārtainās sviesmaizes principu un iestarpiniet prieku tajā visā. Izlasiet šo Ebrejiem 1. nodaļu. Atveriet to, jo jums būtu jāizlasa šis pašiem no savas Bībeles. Citādi jūs neticēsiet, ka tas tur ir uzrakstīts, ja neizlasīsiet paši no savām Bībelēm. Tas ir par Jēzu. Ebrejiem pirmā nodaļa cildina Jēzu, ka viņš ir augstāks par eņģeļiem un par katru vienu, ko Dievs jau kad ir radījis. Šeit visu laiku runa ir par Jēzu. Tātad, Ebrejiem 1:6. Un, kad viņš pirmdzimto atkal ieved pasaulē, viņš saka, un visi Dieva eņģeļi viņu lai pielūdz. Par eņģeļiem viņš saka, kas savus eņģeļus dara par vējiem un savus sulāņus par uguns liesmām. Bet par dēlu, te Dievs tēvs runā par savu dēlu, tavs trons Dievs. Te Dievs tēvs, runājot par dēlu, viņu sauc par Dievu. Dievs tēvs, runājot par Jēzu, sauc viņu par Dievu. Tā ir atbild uz to jautājumiem, kuriem ir šaubas, vai kungs Jēzus bija Dievs. Dievs tēvs sauca Dievu dēlu Dievs un teikts, tavs trons Dievs paliek mūžu mūžos un taisnības zizlis ir viņa valdnieka varas zizlis. Tu esi mīlējis taisnību, runājot par dēlu Jēzu un ienīcis netaisnību, tāpēc Dievs, tavs Dievs, ir svaidījis tevi ar prieka eļļu vairāk par taviem biedriem. Šī rakstuvieta saka, ka Jēzus bija svaidīts ar prieka eļļu vairāk kā viņa līdzgaitnieki. Mums ir priekšstats par Jēzu, ka viņš bija untumains, drūms, staigāja apkārt sakrustotām rokām un nekad nepriecājās. Tas nav tas, ko raksti māc. Raksts saka Lūkas 10:21, un tādī pašā stundā Jēzus kļuv priecīgs svētajā garā un sacīja, es tev pateicos, Tēvs, debesis un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un atklājis tās bērniem. Jēzus priecājās par lietām. Vai jūs domājat, ka viņš raudāja, kad redzēja cilvēks pieceļamies no miroņiem? Vai jūs domājat, ka tas satrauc viņu, kad cilvēki pielūdz, lika palmu zārus uz ceļu un sauc viņam, Ozjannā, Dieva dēlam? Jēzus bija sajūsmā un gaidīja šo dienu. Viņš bija svaidīts ar prieku eļļu vairāk par visiem saviem līdzgaitniekiem. 60. 70. Gados skatījos Džona Kēstis filmu ar nosaukumu Evaņģēlija ceļš. Vai kāds to ir redzējis? Tikai daži. Tā bija satriecoša. Tā bija brīnišķīga filma. Tajā laikā es biju baptistu draudzē. Tas gan ir garš stāsts. Bet filmā bija dažas lietas, kas man ļoti uztrauc, jo man bija ļoti reliģiski noskaņots prāts. Pirmkārt, puisis, kam bija zils acis un gari balti mati, tēloja Jēzus lomu. 60. gados ar gariem baltiem matiem bija tikai hippiji un baptistu skatījumā. Tie noteikti nebija cilvēki, kas ir piedzimuši no augšienas. Tātad, ja viņiem bija tādi mati, tad viņi nevarēja būt glābti. Un tas jau pašos pamatos man šķita aizvainojoši. Papildus tam, katra zināja, ka Jēzum nebija blondi mati un zils acis. Tomēr bija jāsaprot, ka filmas režisori necentās atderināt Jēzu fiziski, jo neviens īsti nezina, kā viņš izskatījās. Līdz ar to viņi pat necentās. Tomēr viņi mēģināja attēlot Jēzus attieksmi pret lietām un viņa garu. Un bija kāda lieta, kas pamatīgi sašūpoja manu reliģisko domāšanas veidu. Pirmkārt, tad, kad Jēzus kāp no kārdināšanas kalna ar sandalēm un apmetni, kā jau tajās dienās mēdz ģērties, un viņš bija priecīgs, jo viņš bija sakāvis velnu. Viņš bija laimīgs. Šajā epizodē viņš kāp no kalna palēgdamies no viena akmeņa zodu, nonācis ļoti stāvā vietā, viņš vienkārši apsēdās un nošļūts lejā no kalna. Nošļūts no kalna, viņš nokartīja putekļus no savas pēcpuses. Pēc šīs epizodes es biju tik apmulsis un domāju, nē, Dievs, nekādā gadījumā, nē, Jēzus nekad nebūtu darījis ko tādu. Tas viss sagriez kājām gaisā. Kamēr es par to domāju, Dievs uzrunāja man teikdams, kā te tu domā, kā citādāk es no šī kalna nokāpu? Es nekad nebija aizdomājies par to. Domāju, ka varbūt Jēzus lidinājās no viena akmens uz otru. Viņš nu gan nebūtu šļūtis no kalna un sasmērējies. Ziniet ko, man šī atklāsme bija vajadzīga. Tad tajā ainā, kur Jēzus uzmodināja Jaira meitiņu no nāves, Viņš sāk slavēt Dievu, un viņa mācekļi slavēja. Vēlāk ejot pa ceļu, Pēters ar Jānu no prieka sita plauks. Vēl vairāk, Pēters uzlec viņam kukuragā un skrēja pa ceļu. Un tā bija vēl viena lieta, par ko es aizdomājos. Spried pie sevis, tā jau nu nevarēja būt. Bet tad Dievs man atgādināja rakstu vietu, ka Jēzus priecājās par tādām lietām un slavēja Dievu. Kā tu domā, kā gan citādi izpaudās viņa prieks? Kad Dāvids priecājās, viņš dejoja visu savu kalpoņu priekšā. Jēzus bija svaidīts ar prieku eļļu vairāk par saviem līdzgaidniekiem. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Jēzus bija laimīgāks par visiem saviem tālaik līdzgaidniekiem. Viņš piedzīvoja arī rūpes, un tas nav pretrunā ar prieku. Pat ja jūs redzat kādu sāpinātu, jūs varat noskumt un būt līdzjūtīgs pret viņu. Bet Dievs nav paredzējis jums pastāvīgi atrasties tādā stāvoklī. Daži uzskata, ka ir svēti staigāt apkārt ar garu ģīmi un izskatīties bēdīgam visu laiku. Tas nav dievišķi. Un tad mēs klauznām pie durvīm sakot, vai jūs nevēlaties būt kristietis? Mēs brīnamies, kāpēc mēs nespējam pievērst vairāk cilvēku Dievam. Atklāšu jums patiesību, ir jautri būt kristietim. Ir jautri būt par kristieti. Ticu, ka arī Dievs labi pavada laiku. Ticu, ka debesīs mums būs video ar smieklīgākajiem mūsu dzīves atgadījumiem. Tad, kad satiekamies ar sludinātājiem pēc kalpošanām, mēs pārunājam, ko Dievs ir darījis, slavējam Dievu, kā arī stāstām savus smieklīgos atgadījumus. Sludinātājiem ir daudz jautru atgadījumu viņa dzīvēs, jo viņi strādā ar cilvēkiem. Jums būs daudz satriecošu atgadījumu, ja jūs darbojaties ar cilvēkiem. Mēs sēžam un smējamies par to visu. Ir jautri būt par kristieti. Es izbaudu šo laiku. Es neesmu šeit, jo man šeit ir jābūt. Esmu šeit, jo baudu atrasties šeit. Tas ir brīnišķīgi un ir pat grūti noticēt, ka Dievs man atalgo par to, ko daru. Tas ir lieliski. Es baudu to, ka var kalpot ar Dievu vārdu. Nesen iedomājos, ka esmu izveidojis vairāk kā 5000 radio programmu. Tas ir jautri. Tas ir satriecoši un brīnišķīgi. Es to visu baudu. Ir jautri kalpot Dievam. Atvērsim Mateja 21. nodaļu. Mateja 21. nodaļā ir vieta, kur Jēzus ieejā Jeruzālēmē. Un cilvēks slavina un cildina viņu ar skaļiem izsaucieniem. Un vai zināt, ko reliģiozie cilvēki darīja? Mateja 21:15. Bet kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnumu darbus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus templī kliedzam, un tā nebija bēdāšanās par kaut ko, tā bija skaļa prieka izpausme, un saucam, Ozjanna, Dāvida dēlam! Tad tie apskaitās. Reliģiozie cilvēki joprojām ir neapmierināti ar tiem, kam ir jautri. Viņi uzskata, ka tas laupa reliģiozumu un ir necienīgi, ja ir jautrība baznīcā. Jau atkal jāsaka, ja kristiešiem nevar būt jautri, un ja viņi nevar priecāties, tad kurš vispār uz pasaules to var? Ja jau cilvēki, kuru grēki ir piedot un kur dodas uz debesīm, nevar labi pavadīt laiku, kā gan pasaulē kāds varētu? Mums būtu jāpriecājas. Raksta korintiešu vēstulē, kristiešu sanākšana nodēvē par mīlestības mielastu. Viņiem bija mīlestības mielasts. Sanākot kopā, viņi tik ļoti bija iemīlējušies kungā, ka viņi priecājās un slavēja Dievu. Rakstos ir daudz teikts par slavas došanu. Mūsu dievkalpojumiem jābūt daudz priecīgākiem, nekā tas ir šobrīd. Zinu, ka Golgāts katedrāls šeit ir piedzīvojis satriecošu dievu kustību, un šeit ir daudz prieka. Daudz prieku un iepriecinājumu, un tā tam būtu jābūt. Nav dievišķi būt skumjam. Ir bezdievīgi būt skumjam. Jēzus nebija skumj. Dievs nav skumj. Dievs nesēž savā tronī šovakar, norūpējies par to, kā viņš nokārtos visas lietas. Viņš nav satraucies un nevicina savus rokas izmisumā. Viņš ir nomodā visu laiku. Viņš nekad neguļ, kā ir teikts. Viņš nav satraucies, bet liek lietām notikt un iet savu gaitu. Dievs neraizējas šonā, bet labi pavad laiku.
Jūs dzirdējāt lasējumu fragmentu no tēmas, kā būt laimīgam. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.